taky sice sledovat ten příběh se mnou, o kterém dneska budu mluvit, tak je to poměrně známý příběh. Určitě z toho všichni slyšeli. Příběh z Janova evangelia, 8. kapitola, prvních 11 veršů. Příběh Pána Ježíše a cizoložnice. Takže přečtu 8. kapitola, 1. až 11. verš Janova evangelia. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu zhromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu, přestiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přestižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, zahambení ve svém svědomí, vytráceli se jeden po druhém. Starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, pane. Ježíš jí řekl: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Ten příběh má svoji vypovídající hodnotu tak, jak je. A myslím, že kdybychom si ten příběh přečetli, a teď jsem vám řekl, ať se za to modlíte a chvíli nad tím přemýšlíte, tak určitě něco hezkého z toho přijmete. A doufám, že to, co hezkého, nebo to, co k vám nějak mluvilo, takže třeba i potom řeknete a já se s vámi podělím, v čem ke mně ten příběh mluví. Řekl bych, že v zásadě jsem si to prostě rozdělil na takové tři části. Jednak je tam, nebo tři obsazení. Je tam žena, která evidentně dělala něco, co je zlé v božích očích. Ta cizoložnice. Jsou tam farizeové zákonníci, který jednak tu ženu přistihli při tom hříchu. Chlap tam asi taky byl, no. Ten zůstal někde v pozadí. Nespravedlivý, nevím, jestli jste nespravedlivý, ale to prostě se tam jako nezmiňuje v tom příběhu, rozumíte? Znamená, třeba toho rovnou ukamenovali, přivedli tam jenom tu ženu, že jo? Co víte, co s ním udělali, že jo? Ale tu ženu přivedli před Ježíše. Já myslím, že oba dva, no. Tak přivedli tam tu ženu prostě. Berte to tak, že to prostě byla od těch farizeů především habaďura na Pána Ježíše. To tam je napsaný, že jo? To není potřeba nějak zmiňovat jako zvláštní myšlenku. Takže jsou tam ty farizeové, je tam ta žena, ty farizeové tu ženu přistihli v tom cizoložství a přivedli ji před Pána Ježíše s evidentním záměrem, protože si mysleli, že ji pravděpodobně nebude chtít odsoudit a tudíž se prohřeší proti zákonu Mojžíšovu a oni ho budou moct obžalovat. A pak tam je samozřejmě Pán Ježíš jako třetí osoba nebo obsazení a Pán Ježíš tady toho moc nenamluví. Jindy víme, že třeba měl dlouhá kázání nebo dlouhé projevy, spoustu myšlenek, ale tady v tomto příběhu těch myšlenek není tolik. Farizeové měli jasný záměr, to jsem tady říkal. Co si myslela ta žena, to o tom nevíme. Jak se cítila, si možná umíme představit, protože jí šlo o život. A myslím, že kdyby Ježíš řekl, jo, máte pravdu, ukamenujte ji, tak ji ukamenovali. A ona to věděla, že by ji ukamenovali. Takže poměrně vážná situace. No Pán Ježíš, když teda za ním přišli, naléhali na něho, aby jim odpověděl, tak co odpověděl, víte? Nic. Z začátku nic a dělal takzvaného mrtvého brouka. Psal prstem po zemi. Ale oni se nechali odbít, tušili, že uhodili hřebíček na hlavičku a tak naléhali. A jak bývá zvykem po židovsku, pan Ježíš jim odpověděl otázkou. Kdo z vás je bez hříchu, první hoď kamen. Kdo z vás je bez hříchu? A já myslím, že to byla poměrně podpasovka pro ty zákonníky a farizeje. Oni čekali pravděpodobně cokoliv jiného, než tohleto. On jim vlastně schválil to ukamenování. A vsunul tam zajímavou podmínku. Kdo z vás je bez hříchu?
Pane, že to nebyla podmínka, že to byla spíš taková výzva. No. Že tak nebyla podmínka, že může
kamenovat
jenom
ten, kdo. Hříchu, ano.
Ale že první, ať to udělá ten bez hříchu.
Ano. Ono to je jedno, jestli to byla výzva nebo podmínka, protože ono to tak trošku splývá, ale každopádně prostě myslím, že kdyby se jali jí kamenovat, tak by zákon Mojžíšův neporušili. Ale porušili by tu výzvu Pána Ježíše. Že si všichni pravděpodobně uvědomovali, no vlastně určitě si všichni uvědomovali, že nějaký hříchy mají, protože kdyby si to někdo neuvědomoval, pravděpodobně by hodil. Ale ještě tam je taková zvláštní věc. Já myslím, že ty Židé často uvažovali dost zákonicky. Takže se tam zjevuje ještě taková jedna skrytá zvláštní milost, že skutečně nikdo nehodil ten kámen. Protože kdyby oni si řekli, budeme se držet zákona Mojžíšova, tak by hodili. Kde je v zákoně Mojžíšově, že kdo je bez hříchu, ať hodí kamenem? To tam nikdo není. To řekl Pán Ježíš. Ne zákon Mojžíšův. Jako kdyby je Ježíš, já myslím, chtě, nakázal tou milostí a určitou upřímností. Prostě byla tam přítomná Boží moc. Tak. A ty farizeové a zákonníci ku podivu v tu chvíli nejednali podle zákona, jak jim asi velel celý život a jak možná jednali celý život. Protože kdyby jim to takhle nejednali celý život, tak by jim nepřivedli tu zločnici k tomu Pánu Ježíši. To má logiku, že jo? Prostě jako oni chtěli na tom zákoně Mojžíšově usvědčit Ježíše z toho, že jde proti tomu zákonu Mojžíšovu. A ku podivu Pán Ježíš je dostal na zákon Mojžíšův. Ale takovou malou vsuvkou prostě, kdo z vás je bez hříchu. A tak se vytratili ty starší a vlastně zákonníci a farizové jeden po druhým, až tam zůstala skutečně jenom ta žena. Já myslím, že si musela hodně ulevit, když už tam zůstala jenom sama s Ježíšem, ale furt si nebyla úplně jistá. Protože jediný, kdo mohl ten kámen zvednout a naplnit svou podmínku, byl Ježíš. A kdyby to udělalo, ta žena by nemohla jít ani popel. Mohla by říct jenom Bohu díky. Dostala jsem, co jsem zasloužila. Ale Ježíš zvedl ten zrak a ptal se, nikdo tě neodsoudil? Říkal, nikdo, pane. Tak ani já tě neodsoudím. Já myslím, že i kdyby všichni odsoudili, že by jí Pán Ježíš neodsoudil. Že ta otázka zněla spíš, jakože i ty zlí lidé prokázali milosrdenství. Proč bych ho v tom případě neprokázal já? Já bych ho prokázal, i kdyby ty zlí lidé tě ukamenovali. Ale oni prokázali milosrdenství, tím spíš já. A řekl je takovou jednoduchou propouštěcí větu. Jdi a už nehřeš víc. Nebo jdi a od nynějška nehřeš. V slovném překladu kamasa. Od nynějška, odteď, nehřeš. Je potřeba říct, že to nehřeš je sloveso průběhové, nikoliv dokonavé. Není tam nezhřeš, ale nehřeš. Tedy nezůstávej ve hříchu. Pan Ježíš totiž moc dobře věděl, že pravděpodobně ještě někdy zhřeší. A říká jí, nezůstávej v čemkoliv takovém, co je zlé. Nehřeš. Nehřeš víc. celém příběhu jsou vlastně zase takové tři věci. Je tam zákon, je tam milost a je tam vedení duchem. A já myslím, že pro život jsou ty tři věci hrozně důležitý. Ale jsou důležitý, když jsou společný, když jsou prostě ruku v ruce. Zákon, milost a vedení duchem. Protože milost bez zákona pozbývá smyslu. To už apoštol Pavel vymyslel, že jo. To není žádná nová myšlenka. Že než byl zákon, nebyl, když nebyl zákon, nebyl ani hřích, ani prohřešek, že jo. Když nebylo nescizložíš, tak jak si mohl cizložit. Když nebylo nezabiješ, tak jak si mohl někoho zabít, že jo. Prostě to je jasný. Takže zákon vlastně svým způsobem byl podmínkou toho, aby mohla vyniknout milost. Bez zákona by nevynikla milost. Ale milost bez zákona, nebo milost, která nehledí na zákon, myslím tím na zákon, na Boží slovo, na prostě Boží přikázání, tak je zase prostě bezbřehá, rozplizlá nic. Tak. Prostě zákon nám dává jistý mantinely. Milost nás učí v těch mantinelech žít. Milost vám nikdy neschválí, že cizoložstvo je dobrý. Myslíte, že jo? Ne. Milost vám nikdy neschválí krádež. Lež. Vraždu. Nebo jo? Ne. To jsou mantinely. Bůh je dal. Proč je dal? No, aby nám usnadnil život. Ale žít od mantinelu k mantinelu je hrozný. To není život. To je dřina. A aby to nebyla dřina, Bůh dal milost. Ale abychom to oboje dokázali dobře aplikovat, tak potřebujeme vedení duchem. Protože prostě podle toho zákona vlastně měla být ukamenována. A proč nebyla ukamenována? Protože tam byla milost. Ale přece milost neruší zákon. Nebo snad ho ruší? Ne, neruší. Naplňuje. A proč mohla být uplatněna milost v tomto případě, kdy vlastně nebyl naplněn zákon? No, protože byl Ježíš veden duchem. Protože on věděl, že když ji odpustí, že jí dá šanci znova začít. On neřekl, ty jsi správně si zhošila, běž a dělej to dál, hlavně si užívej holka. On řekl, běž a už nehřeš víc. Takže svým způsobem zákon nebyl porušen, milost byla naplněna a to všechno jedině díky tomu, že prostě se v Pánu Ježíši skloubilo to všechno dohromady. A to si myslím, že je pro život hrozně důležitý. Bez toho se nikdo z nás neobejde. Není to složitý poselství, že jo? Možná opakované poselství. Ale opakovat si vám stále, to tež není mi za těžko, jak říká apoštol Pavel. A já se svezu s ním. Prostě potřebujeme mít ten boží dotek, nebo to boží přítomnost nějakým způsobem dnes a denně. Neobejdeme se bez toho. Co to znamená, je složitější a do toho se nebudu pouštět, nebo respektive já se do toho klidně pustím. To znamená, že to má každý úplně jinak a pro každý to je něco úplně jiného a úplně nějak jinak, to každý naplňuje. Někteří by to možná specifikovali mnohem přesněji, možná by to kvantifikovali na hodiny a toho já se bojím. Protože si nemyslím, že se to dá kvantifikovat, protože se ani nemyslím, že se to dá specifikovat. Protože pro někoho je koukání na film ztráta času a nemá na to čas. Hezký obec jsem se tam měl s Davidem Drapákovým a s jeho ženou Luckou. Bylo to moc hezký, kromě jiného, že mě porazil v pingpongu, což se už dlouho nikomu nepodařilo. Tak já jsem ho vytřep z kulečníku, což se mi daří celkem dobře. Pak říkal, že ho ještě nikdo neporazil v air hokej. Jsou tam všechny atrakce zdarma, je tam air hokej, perfektní věc, to vás bude bavit. Tak jsem ho 3-1 porazil. A v tenisu, on byl juniorský reprezentant v České republice. Tak se mi představit, jakou jsem měl radost. Opravdu tenis. Já jsem ho neporazil. Ale společně s Pavlem Marvanem jsme porazili jeho a jeho ženu. A z toho jsme měli neméně velkou radost, jako kdybychom porazili jeho samotného. Takže on je opravdu hodně dobrý v tenisu. A musím říct, že jeho žena nehrála špatně, fakt hrála dost dobře. A my jsme je porazili. Tak se umíte představit, jak jsme hráli my, že jo?
Úplně úžasně.
Úplně úžasně. Ale David byl hrozně milý a já jsem se třeba ptal, jestli viděl tenhle film a tamten film, a on říkal, tyjo, já vůbec nemám čas na to. Já jsem se ptal, co děláš? A teď vykládal, co dělá. A já jsem říkal, no na to máš potom čas. Zhodnotil jsem, co dělá a odbůhral bych to, co dělat nemusí a měl by čas na ty filmy. Ale on to, co dělá, dělat chce, ale nechce mít čas na ty filmy. A tak jsme se nakonec shodli, že vlastně by čas na ty filmy měl, jenom prostě jako upřednostňuje něco jiného, anebo něco jiného mu připadne důležitější než ty filmy. To chápu. A tudíž k němu těžko Pán Bůh mohl mluvit skrze ty filmy, který mluvil ke mně, tak jsem mu aspoň mohl doporučit některé filmy, které ke mně mluvili. Jeho žena byla mnohem... Ne. Taky furt nestíhá, taky ne, prostě... Ale říkala, já se nad tím musím zamyslet, Tomáš. Nevím, jestli z toho byl David potěšený. Neb se mi nabádal k něčemu, co potom bude znamenat, že třeba taky některý večer nebudou mít doma uklizeno, nažehleno a všechno umýtý a tak, ale já jsem říkala, že někdy to klidně může nechat a to, tak říkala, že nad tím bude přemýšlet a zářil jí přitom očička. Ale David je nesmírně pozitivní a jako ani trošku odsouzení jsem od něho necítil, jako v ničem. I když jsme si povídali o Alanu Vincentovi, on tam byl na všech těch programech a něco se mu taky líbilo. Prostě bylo to hezký, prostě hezký obecenství jsme spolu měli a bylo to milý. Myslím, že ho někdy pozvu k nám, on je teď teda nějak částečně placený z Ameriky a částečně a platí celosbor a slouží na západě, regionu západ. A je to takový, žili asi 8 let v Americe, tam studoval nějaký teologické věci. Milý člověk. No, já právě jsem to z něho cítil, prostě bylo to fakt jako hezký, no. No, tak to jsem vám taky ještě řekl kousek, něco jiného než. Já se ještě pomodlím, když dovolíte. Oče nebeský, děkuji ti moc za to, že si prostě nám poslal svého syna, že k nám mluvil. Děkuji ti moc za tvoje slovo, který nám k nám mluvilo a který taky se pro nás stalo tělem a je pro nás živý. Děkuji ti moc za to, že jsi dal zákon, aby byla zjevena milost, pane. A jsi zjevil milost, aby naplnila to, o čem jsi vlastně v zákoně mluvil. O tobě, o obecenství s tebou. A děkuji ti moc za to, že prostě potřebujeme jak tvoje slovo, jak ty mantinely, tak tu milost, abychom se uměli v nich pohybovat. Taky tvýho ducha, abychom rozuměli, jak prostě co do sebe zapadá, jak kdy co použít, jak vůbec vlastně žít. Děkuji ti moc za ten příběh o té cizoložnici a i za to, že tvoje moc tam byla přítomná. Nikdo se nedovolil hodit ten kámen, i když podle zákona Mojžíšova mohli. Děkuji ti, pane, moc za to, že právě v tom je naše naděje, že kde seš ty, tak tam je moc, tvoje moc, moc uzdravení, moc k následování tebe, moc k odpuštění, moc k milosti. Děkuji ti za to. Amen.